parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, carei auscultantoi, en la 1167 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. La 12 de maio 2022, bonvenigas vin la tuta redakcia skipo, kai hodiau Barbara Pietra, Gabi Kosiarska, Milada Sferdo, kai Maciej Jaskot proponas en nia hodiau elsendo, komence kulturkornikajn informojn interalie pri interesa ekspozicio en Teherano en la kunteksto de helpo donita de Irano al poloj, kiuj trovis tie rifuĝejon dum la dua mondmilito. Lastdimanĉe al la sanktuloj de la romkatolika eklezio estis kalkulita karmelana sacerdoto el Nederlando Titus Brandsma dum sia tuta vivo aktiva esperantisto. Ĉe rilate antaŭ mia mikrofono ni gastigas la prezidantinon de IQE Maria Beloŝeviĉ. Fine ni memorigas pri la proksimiĝanta limdato en la muzikkonkurso, kies patrono estas Gianfranco Molle. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Dum sia antaŭ nelonga vizito en Irano, la pola ministro por la eksterlandaj aferoj Zbigniew Rau malfermis ekspozicion en la Teherana Akademio de la Belartoj La Trakoj de Espero, Odiseo de Libereco. Ĝi estas rigardebla ankaŭ en Isfahan, laŭvica urbo ligita kun la historio de polaj ekzilitoj el Pollando fare de Sovetunio. La ekspozicio proksimigas ne nur ilian historion, sed ankaŭ pli vastan kuntekston de la dua mondmilito, kiam antaŭ okdek jaroj poloj kune kun la armeo de generalo Anders forlasis la sovetian ekzilon kaj estis akceptitaj en Irano. Tiu ĉi lando, tiam la rifuĝejo por miloj da poloj, kiuj dum la evakuo de la pola armeo sub la komando de generalo Anders povis forlasi la nehoman sovetian ekzilejon, kaj en septembro 1942 estis dislokitaj en Irano kaj Irako.
Inter la 24 de marto kaj la 4 de aprilo 1942 tra la haveno en Krasnovodsk nun Turkmenbaŝi al Irano estis evakuitaj 43.850 poloj, inkluzive de 33.000 soldatoj. Akompanis ilin miloj da civiluloj, inkluzive de infanoj, elĉerpitaj fizike kaj psike post la estado en la ekzilejo en la foraj regionoj de Sovetunio. Por multaj tio estis la unusola ŝanco transvivi. La dua etapo de la evakuado okazis en aŭgusto al la haveno Pahlavi, nun Bandar el Anzali. Oni transportis ĉirkaŭ 70.000 soldatojn kaj civilulojn. Sume en Irano estadis preskaŭ 120.000 polaj civitanoj, parto de ili restis tie ĝis la militfino. La urbo Isfahan priskribis apartan paĝon en la historio de poloj evakuitaj al Irano. Nome ĝi akceptis apartan grupon de poloj, de polaj rifuĝintoj, nome infanojn, ĉefe orfojn, kiuj dank' al la korfavora varma rilato de irananoj povis ne sole transvivi, sed ankaŭ lerni kun siaj samaĝuloj. Unu el tiuj infanoj estis konata pola esperantistino Ada Figiera-Sikorska, kiu priskribis sian historion en la aŭtobiografia libreto De Tajdo ĝis Minaretoj.
Dum la inauguro de la ekspozicio, la pola ministro emfazis dankemon pro la senavara helpo de Irano en la jaroj de la dua mondmilito, pro zorgo kun kiu polaj tombejoj kaj lokoj de memoro en Irano estas flegataj.
gis la dudek sepa de novembro 2022 en la Pola Pavilono dum la kvindeknaŭa Bienalo de Arto en Venecio eblas rigardi eksterordinaran ekspozicion Ali Sorchante la Mondon, autoras gin Pola Romaa artistino Małgorzata Mirka Tas. Temas pri dekdu grand formataj teksaĵoj, kiujn oni taksas kiel la provon retrovi lokon de la romaa socio en la eŭropa arthistorio. La monumentecaj teksaĵoj referencas al la ciklo de freskoj el la renesanca Palazzo Schifonia en Ferrara. Małgorzata Mirga Tas prezentas la propran version de la aparta palaca interno, creante la magian mondon. La artistino akiris apartan lokon en la pola arta mondo kaj ĉiam pli famiĝas eksterlande. En sia kreado ŝi dubigas la diskriminaciajn stereotipojn kaj penetre prezentas liberan de superstitoj bildon de la roma socio, donante la atenton al la rolo de virinoj. Tian emfazon havas ŝiaj teksaĵoj prezentataj en Venecio. Ĉiuj estas dividitaj horizontale je tri partoj. La plej supra prezentas la historion de la romaa vagado tra Europo. La meza rolas kiel arkivejo de la romaa historio, kreita laŭ la virina perspektivo. La malsupra prezentas dekdu bildojn el la nuntempa ĉiutaga vivo en la hejma vilaĝo de la artistino, Czarnogóra, kaj en la regionoj kun kiuj ŝi estas plej forte ligita, Podhale kaj Spiš. La Bienalon partoprenas 213 artistoj el 58 landoj.
Inter la 26 kaj 29 de majo 2022 en la Varsovia Palazzo de Kulturo kaj Scienco kaj aldone sur la ĉirkaŭa spaco antaŭ la konstruaĵo okazos la laŭvica dekdua eldono de la Varsovia Librofoiro. En ĝia daŭro varian oferton prezentos 400 eldonistoj el la lando kaj el eksterlando. La honora gasto de la Varsovia Librofoiro estos Norvegio, kaj ĝian prezenton organizas Norwegian Literature Abroad, Norla, kunlabore kun la norvega ambasado en Varsovio. La renkontiĝo de la norvegaj aŭtoroj kun la pola publiko, laŭ la intenco de la organizantoj kaj la invitita gasto, plibonigos la reciprokan konatiĝon kaj firmigos ligojn inter ambaŭ landoj. La norvega gasto de la Varsovia Librofoiro prezentiĝas sub la devizo "La revo en estas en ni". La Varsovian eventon partoprenos 30 aŭtoroj el Norvegio, kiuj dum kvar foiraj tagoj partoprenos 50 literaturajn programerojn. Dum la Librofoiro prezentiĝos ankaŭ du aŭtorinoj kreantaj joikojn, kiuj estas grava identiga elemento de sameoj. La foiron eblos viziti senpage, parto de la eventoj estos perita de sociaj portaloj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Ni ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono Maria Beloŝevič, la prezidantinon de la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, kaj la motivo estas tute aparta pro la fakto, ke la Unio akiris novan patronon en la senco, ke li estis proklamita sanktulo de la Katolika Eklezio la lastan dimanĉon. Do, Maria, bonvolu diri al ni, pri kiu temas kaj kian gravecon havas tiu ĉi kanonizo?
Do, temas pri Titus Brandsma, kiu jam estas listigita inter la patronoj de IQE, do estas Dipatrino de la Espero, estas Papo Sankta Pio la Deka, estas Sankta Maximiliano Kolbe, Sankta Johano Paulo la dua. Kai do gis nun beata canon Sankta Titus Brandsvold, sed estas interese fakte ke inter ili ĉiuj vera esperantisto estis nur Titus Brandsman. Li naskiĝis la 23 de februaro en 1881 kaj martire mortis la 26 de julio 1942 en Dachau. Ĝis nun, ĉiam kiam oni parolis pri li, oni ĝenerale parolis ke do li estis esperantisto, sed fakte ni ne multon sciis pri li kaj pri iu lia ligo al Esperanto. Nia, ni diru, apogo estis sur tio, ke oni trovis lian nomon en la jarlibroj de IQE de 1926, 1928, 1931, 1932, kaj tio pli malpli estis ĉio. Kaj mi ankaŭ memoras, ke mi trovis en Esperokatolikaj un tekston de la jaro 1989, kiam okazis beat proklamo de Titus Brandsma, kaj tiam iuj esperantistoj bedaŭris, ke okaze de tiu solenaĵo oni ne menciis, ke li estis esperantisto. Sed mi vere demandas min, ĉu ne? Sed fakte antaŭe demandis min, kio ni faris por tio? Do, kiel mi menciis, iu apogo estis nur tio, ke ni ĉiam parolis en la jarlibro, do estis menciita lia nomo. Pri tio ankaŭ skribis pastro Manuel Casanoves, ĝuste tiun tekston en la jaro 1989. Kaj nun, kiam estis klare, ke ĉio venis al la kulmino, kaj li iĝos sankta, mi sendis iun komunikon al ikueanoj, sed ankaŭ al aliaj esperantistoj, do mi ĝojas, ke eĉ pere de UEA kanaloj ĝi estis diskutigita, kaj mi invitis ĉiujn, kiuj havas iun informojn kaj tiel plu, ĉu ili povus disponigi tion, ke ni kreu iun lian Esperanto-profilon, mi diru. Bedaŭrinde reagoj ne estis tro grandaj, kaj tiam por ne atendi ion, ĉu io okazos aŭ ne, mi mem komencis esploradi, kaj mi tiam trovis tre gravaj informoj. Ekzemple mi trovis la informon, kiu estas ege grava, kaj li membriĝis al tiu Nederlanda Esperanta Katolika Unuiĝo kaj al IQE en la jaro 1911. Do jam antaŭ la somero li estis membro de IQE. Mi ne forgesu, ke IQE estis fondita la 1 de aprilo 1910. Do estas komenco de IQE. Kaj en Hago okazis en aŭgusto 1911 dua kongreso de IQE. Kaj Titus jam partoprenis tiun kongreson, kaj dum tiu kongreso li eniris la dekkapan komisionon por verki eklezian radikaron. Tio signifas, ke li tiam devis jam bone koni la lingvon. Kvankam li jam tiam estis profesoro, ĉar li revenis el Romo kiel doktoro pri filozofio du jaroj pli antaŭe. Kaj en tiu komisiono estis pluraj pioniroj de IQE, kaj tio ni ankaŭ povas diri, ke li fakte ankaŭ estas pioniro de katolika Esperanto-movado. Ĉar ankaŭ li partoprenis kongreson IQE, kiu same okazis en Hago en la jaro 1937. Poste mi trovis ankaŭ iu aliaj informoj pri lia partopreno en diversaj kunvenoj en Nederlando, do tio ligiĝis al lia agado, ĉu por nacia, ĉu ankaŭ por internacia. Sed tio, kio fakte gravas, estas tio, ke jes, ni fieras, ke li estas esperantisto, sed mi pensas, ke ni ne rajtas halti ĉe tiu punkto, kaj ni devas rigardi iun ajn sanktulon, ke same do nun, se ni konkrete parolas pri Titus, kiel vere kompleta personeco. Kaj ni devas vidi pri kiuj valoraĵoj li okupiĝis, kiun li deziris antaŭenigi, kiun li vivis, kaj finfine por kio li mortis. Li mortis pro tio, ĉar li amis la veron, kiun li ligis al tiu afero, kiam venis okupado, kaj li kiel ankaŭ ĵurnalisto instigis katolikajn redakciojn, ke ili ne publikigu naziajn propagandilojn kaj tiel plu, ĉar tio ne iras kune kun la katolika kredo. Kaj ĝuste pro tio li estis kaptita portita unue al Scheveningen kaj fine li estis portita al Dachau.
Mi credas, Maria, ke iu aparta biografia pri laboro en Esperanto pri la vivo de Titus Brandsma aperos, ĉar fakte kiel vi diras, tiuj informoj estas ne tro abundaj. Oni komencas kaj fakte vi komencis ilin nun ĝisfunde esplori, sed mi ŝatus atentigi pri io tute aparta. Tiu homo dum la tuta vivo, krom sia religia vokiĝo, ne ĉesis aktivi ankaŭ kiel esperantisto. Tio estas laŭ mi substrekenda, ĉar nun venas aparta momento, kiam la mondo ekscias ankaŭ ke Titus Brandsma, ke Tito Brandsma estis esperantisto, kaj ankaŭ vi laboras por ke la mondo eksciu pri tio.
Kiam mi komence de marto dissendis alvokon, mi deziris, kiel mi ĉiam substrekas, agi ene kaj ekstere. Do tiu mia invito, informo, estis tiu interna, mi pensas, ene de Esperanto movado generale, informo, atentigo, ke jen nova sanktulo estas esperantisto. Estis interese, nur mi menciu, ke iu esperantisto el Nederlando diris, ha, mi fakte ĉiu semajne renkontiĝas kun mia koruso en la kapelo, kiu estas dediĉita al Titus Brandsma, kaj mi tute ne sciis, ke li estis esperantisto. Do, mi tuj konigos tiun al miaj kunkantantoj. Do, tiu ankaŭ estas vojo diskonigi tiun informon. Do, tio estis ene de movadon, kaj ni pensis, ke ne okazu sama afero, ke ni poste ploru, kiel en la jaro 1984, ke oni ne menciis ie ajn, ke li estis esperantisto. Mi scias pri miaj limigitaj fortoj, tamen Esperanto ne estas en ĉiuj kampoj ankoraŭ konata ĉu akceptebla kaj tiel plu. Tamen ni devas provi. Do, mi sendis leteron alla Karmelanoj, alla Karmelana branĉo, kiu okupiĝis pri Titus Brandsma. Mi sendis al ili tiun informon, ke ni esperantistoj ankaŭ ĝojas kaj tiel plu kaj tiel plu. Mi informis ilin, ke Titus estas ankaŭ dia ĉiela patrono kun aliaj, mi listigis aliaj. Tio estas grava afero, ĉar poste ili en komunikiloj menciis ankaŭ iun alian. Do mi donis al ili tiun informon, tiun, kiun ni antaŭe havis, kaj menciis, ke do jes, ni komencus nun iomete esplori kaj tie plu. Kaj tute ne estis peto, do tio estas grava afero, ĉu ne estis iu peto, iu postulo, kaj vi nepre nun informo ĉie menciu, ke li estis esperantisto. Do simple do tiel ĝentila informo pri tio, kaj ankaŭ estis peto al ili, ĉu ili povus doni oficialan preĝon, ke tiu preĝo estu tradukita al Esperanto. Do tre rapide, ne de unu tago, venis eĉ du leteroj. Unu respondo venis de oficejo de tiu Karmelana ordeno, kaj alia letero estis, ĉar ili tuj sendis tiun leteron mian al la vicpostulatoro, kiu antaŭe ĝis la jaro 2019 estis ĉefa respondeculo. Do estis pastro Fernando Milano Romeral, kiu nun vivas en Madrido. Kaj estis interese, ke li kiel vicpostulatoro okupiĝis, ke li ankaŭ verkis libron pri vivo de Titus, kaj interalie li ankaŭ esploris pri preĝo poemo, kiun Titus verkis en februaro 1942 en Scheveningen antaŭ la bildo de Jesuo. Kaj tiu preĝo estis tradukita, estas pluraj tradukoj, ekzemple al la angla, itala, hispana, kaj estas eĉ du tradukoj al Esperanto. Kaj interesa, ankaŭ estas unu traduko al Ido de tiu preĝo. Kaj li fakte en tiu sia sufiĉe grava verko pristudis tion, kaj do li ankaŭ tie klarigis ion, kio estas Esperanto. Kaj do tie li fakte apogis sin sur artikolo de pastro Casanoves, kiu aperis en Espero Katolika en 1984. Kaj poste, kiam mi trovis tiuj diversaj informoj pri tio, ke Titus estis membro de la jaro 1901 kaj tie plu, do mi regule sendis tiujn informojn al ili. do kai al tiu oficejo ĉefa en Romo kai al pastro Fernando kai ili tuj respondis ili tre ĝojis dankis kai ili supozis ke tio eĉ kompilis sin tekston kai tiun tekston ili aperigis sia topaĝo en la itala angla kai hispana lingvoj tiam afero simple mi diru, iel comensis iri de si mem, ĉu ne? Ĉar ili, kiel ordeno, gvidis la kaŭzon, kaj normale ĉiuj do, kiuj supozeble deziris havi verajn konfidajn fontojn pri Titus, do ne pri Titus nur kiel esperantisto, sed ĝenerale pri Titus en diversaj liaj kampoj de la vivo, do simple ja estis turnita al tiu paĝo. Krom ke ili tra sia ordeno bone diskunigis tiun informon, ankaŭ kelke tagoj antaŭ la sanktproklamo estis aperigita teksto en Observatore Romano, kaj tie ankaŭ estis mencio, ke Titus Brandtmann estis esperantisto. Ankaŭ tiu libreto, kiun ĉiuj, kiuj ĉeestis solenaĵon sur placo de Sankta Petro, ricevis en mane. Komence de tiu libreto estas biografioj, etaj unupaĝaj biografioj de ĉiuj 10 novaj sanktuloj. Do interalie jes ankaŭ Titus Brandtmann. Kaj en tiu eta biografio estis ankaŭ mencio de Esperanto. Do tio signifas, ke ĉiuj, kiuj estis sur la placo, tiun informon havis en siaj manoj. Kaj ankaŭ tio, kion fakte mi antaŭe menciis, kiam mi skribis al karmelanoj, mi informis ilin pri niaj ĉielaj patronoj. Kaj estis interese, ke ĝuste pastro Fernando Milan Romanov havis intervjuon por itala programo de Radio Vatikana la 14 de majo, kaj oni demandis lin, kion li ankoraŭ trovis eksciis pri Titus kaj tiel plu. Kaj interalie li menciis, ke Titus estis esperantisto. Kaj interalie do en tiu konteksto li menciis, ke proksima al Esperanto, do jes proksima, sed ne kiel esperantisto, sed proksima apoganto estis Maximiliano Kolbe. Do ni estus ne fiere pro tio, sed tamen ni pensu, ke per niaj fortoj ni malrapide atingos tion.
Sed vi ankaŭ havis kelkajn intervjuojn, vi donis pri Titus Brandtmann, pri Tito Brandtmann en croata jamas comunciloi.
Do, ciam mi comence de marto verkis tiun tekston por Esperanto movado, ca ancau al tiu karmelana direkto, mi pensis same, do kio ne mi skribu ancau ion por naciai katolikai informiloi, kai oni tre bone akceptis tion kai plurai gratulis al mi. Fakte ankaŭ en la kroata lingvo estas, mi devas diri sincere, estas malmulte informoj pri Titus. Kaj tiam ekzemple de la ŝtata televido de religia programo por dimanĉa posttagmeza elsendo ili petis min ene de malmultaj minutoj prezenti vivon de Titus Brandtmann. Generale, normale li diris jes, normale, ke vi ankaŭ povas mencii, ke li estis esperantisto. Do. En Kroatio oni ligas lin al ĵurnalismo, do kvankam li oficiale ne estas proklamita ankoraŭ patrono de ĵurnalistoj, tamen katolikaj ĵurnalistoj akceptas lin fakte tia, ĉu ne? Do dimanĉe estis tiu posttagmeza programo, kaj mi prezentis mallonge la vivon de Titus Brandtmann, kaj ankaŭ en tiu dissendo estis unu paĝo de jarlibro, kie troviĝas lia nomo, kaj oni vere vidu tion. Sed ankaŭ oni tie prezentis la titolpaĝon de Espero Katolika 1985, kiu estis eldonita post la beatproklamo. Kaj alian gravan intervjuon mi havis lunde ĉe tutnacia katolika televido, kie mi same parolis pri Titus kiel profesoro, kiel pacifisto, kiel ĵurnalisto kaj kiel ankaŭ esperantisto. Laŭ la reagoj kiun mi ricevis, ili tre dankis pro diversaj informoj kiuj ili ĝenerale ricevis pri tiu persono, do ne nur pri li kiel esperantisto, sed ĝenerale, ĉar mi vere ĝenerale prezentis lian vivon de la, mi diru, de la jaro 1981 ĝis jaro 1942. Do nun mi daŭrigas la esploron pri Titus Brandtmann. Komence fakte mi komencis pretigi prelegon, kiu mi havos en la croata lingvo por croata katolika ĵurnalisma asocio komence de junio, kaj temus fakte pri prelego pri Titus kaj pri Maximiliano Kolbe. Generale tiu prelego estos por katolika ĵurnalisto, ĉu ne, ĉar ambaŭ havis ligon al ĵurnalismo. Kaj mi esperas, ke do mi ankaŭ tiun prelegon poste adaptos al Esperanto, ke mi ankaŭ prezentos ĝin per Esperanto.
Maria, koran dankon pro tiu ĉi renkontiĝo. Mi kredas, ke post kelka tempo ni povos renkontiĝi aŭ ekscii de vi pri viaj pliaj agadoj. Do, koran dankon.
Dankon pro la intereso, kaj do, jes, mi esperas, ke mi povus baldaŭ liveri al vi novajn informojn.
Koran dankon.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Itala Esperanto Federacio de kelka tempo tradicie organizas konkurson por kanzonoj originale verkitaj en Esperanto, tiel omaĝante la plej faman italan kantiston tutmonde konatan Gianfranco Molle. La limdato de la nunjara eldono pasas la 30 de majo. Ciu persono rajtas konkursi per maksimume 3 verkoj, kiuj ne povas esti antaŭe iam ajn eldonitaj per komunikilo, presa, reta, lega, bloga kaj tiel plu. Maksimuma daŭro de kanzono estas 5 minutoj. La gajnintoj de la unua premio ne rajtas partopreni en la konkurso dum la sekvaj 3 jaroj. Samtempe la partoprenantoj aprobas cedi senpage al IFO la rajton je unua publikigo por la unua jaro. La komisiono povos asigni ĝis 3 premioj. La konkursrezultoj estos anoncitaj en kadre de la Itala Kongreso de Esperanto dum aparta programero. La konkursaĵojn oni sendu retmesaĝe al sekretario Norberto Saletti, indikante la elektitan pseŭdonimon kaj la efektivan nomon kaj adreson. Ili estu kantitaj kaj luditaj en aŭda formato MP3 aŭ OGG kaj skribitaj nur vortoj, eventuale kun akordoj, en teksta formato DOC au odoto. La juĝkomisiona sekretario informos la gajnintojn pri la premio ĝis la 1 de aŭgusto. La gajninto de la unua premio, premio Gianfranco, ricevos monpremion en la alteco de 250 euroj.
Finiras, gesignoroi, nia hodiava esperanta elsendo el Varsovio. Nepre dividu cun ni viein opinioin cae commentoin, anticipam dankon, cae dankon pro la helpa subteno de nia laboro, ce nia UEA conto Vars streco to. Signorinoi cae signoroi, gis la raudo.